Ištrauka iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dieviškąją meilę. Skaito Jonas Lamauskas.
Pasaulis gali pasikeisti pradedant nuo širdies. 28. Tik pradedant nuo širdies mūsų bendruomenėms pavyks suvienyti savo skirtingus protus bei valią ir juos nuraminti, kad dvasia galėtų mus vesti kaip brolių tinklą, nes nuraminimas taip pat yra širdies užduotis. Kristaus širdis yra ekstazė, ji yra išeitis, ji yra dovana, ji yra susitikimas. Joje tampame pajėgus sveikai ir laimingai bendrauti vieni su kitais ir kurti meilės bei teisingumo karalystę šiame pasaulyje. Mūsų širdis, susivienijusi su Kristaus širdimi, pajėgi padaryti šį socialinį stebuklą. 29. Rimtas požiūris į širdį reiškiasi socialiniais padariniais. Vatikano antrojo susirinkimas moko. Visi mes turime atnaujinti savo širdis, atverti akis į visą pasaulį ir į tuos uždavinius, kurių visi iš vien galime imtis žmonių giminės būklei pagerinti. Juk dabartinio pasaulio nedermės susijusios su ta giliau siekiančia nederme, kurios šaknis yra žmogaus širdyje. Pasaulio dramo akivaizdoje susirinkimas kviečia mus grįžti į širdį ir aiškina, kad savo vidujybė žmogus iškyla virš visų daiktų. Į šios vidujybės gelmę grįžta, atsigręždamas į savo širdį, kur jo laukia Dievas, tiriantis širdis, ir kur jis pats Dievo akivaizdoje nulemia savo likimą. 30. Tai nereiškia perdėto pasitikėjimo savimi. Būkime atsargus, žinokime, kad mūsų širdis nėra savarankiška, ji trapi ir sužeista. Jai būdingas ontologinis kilnumas, bet kartu ji privalo siekti kilniau gyventi. Vatikano antrojo susirinkimas taip pat teigia, kad Evangelijos raugas žadino ir tebežadina žmogaus širdyje neužgniaužiamą orumo poreikį. Tačiau norint gyventi pagal šį orumą, mums nepakanka pažinti Evangeliją ar mechaniškai laikytis jos įsakymų. Mums reikia dieviškos meilės pagalbos. Atsigręžkime į Kristaus širdį, tą jo būties šerdį, kuri yra degantis dieviškosios ir žmogiškosios meilės židinys ir didžiausia pilnatvė, kokią tik gali pasiekti žmogus. Būtent ten, toje širdyje pagaliau atpažįstame save ir išmokstame mylėti. 31. Galiausiai ši švenčiausioji širdis yra tikrovę vienijantis principas, nes Kristus yra pasaulio širdis. Jo mirties ir prisikėlimo pascha yra istorijos centras, o istorija jo dėka yra išganimo istorija. Visos būtybės iš vien su mumis ir per mus juda link bendrojo tikslo Dievo, transcendentinės pilnatvės, kai visa apglėbs ir apšvies Kristus. Priešais Kristaus širdį dar kartą prašau Viešpatį pasigailėti šios sužeistos žemės, kurioje jis norėjo apsigyventi kaip vienas iš mūsų. Tegul jis išlieja savo šviesos ir meilės lobius, kad mūsų pasaulis išgyvenantis karus, socialinį bei ekonominį disbalansą, vartotojiškumą, taip pat antihumaniškai naudodamasis technologijomis, atgautų tai, kas svarbiausia ir reikalingiausia – širdį. Antras skyrius – meilės gestai ir žodžiai. 32. Kristaus širdis, simbolizuojanti jo asmeninį centrą, iš kurio trykšta jo meilė mums, yra gyvas pirminio Evangelijos skelbimo branduolys. Ten glūdi mūsų tikėjimo pradmuo, versmė, palaikanti ir gaivinanti krikščioniškuosius įsitikinimus. Širdį atspindintis gestai. 33. Kristus nenorėjo pernelyg aiškinti, kaip jis mus myli. Jis tai parodė savo gestais. Stebėdami jį veikiantį, galime atskleisti, kaip jis traktuoja kiekvieną iš mūsų, net jei mums sunku tai suvokti. Tad žvelkime ten, kur mūsų tikėjimas gali tai atpažinti - į Evangeliją. 34. Evangelijoje sakoma, kad Jėzus atėjo pas savuosius. Mes esame jam savi, jis nelaiko mūsų svetimais, elgiasi su mumis kaip su savais, kuriuos saugo rūpestingai su meile. Jis laiko mus saviškiais. Tai nereiškia, kad esame jo vergai, jis pats tai neigia. Jau nebevadinu jūsų tarnais. Tai, ką Kristus siūlo, yra abipusė draugų priklausomybė. Jis atėjo, įveikė visus atstumu, tapo mums toks artimas, kaip paprasčiausi ir kasdieniai gyvenimo dalykai. Iš tikrųjų, jis turi dar vieną vardą – Emanuelis, kuris reiškia Dievas su mumis. Dievas artimas mūsų gyvenimui, Dievas gyvenantis tarp mūsų, Dievo sūnus įsikūnijo ir apiplėšė pat save priimdamas tarno išvaizdą. 35. Tai akivaizdu, kai matome Jėzų veikiantį. Jis visada ieškantis, visada artimas, nuolat atviras susitikimui. Kontempliuojame, kaip jis prie šulinio sustojo pasikalbėti su samariete, kur ji ėjo pasisemti vandens. Matome, kaip vidury nakties susitinka su Nikodemu, kuris baiminosi, kad jų susitikimą kas nors pastebės. Su nuostaba žvelgėme, kaip jis nesigėdindamas leidžia prostitutei nuplauti jam kojas. Kai svetimautai, sako į akis, nesmerkiu tavęs, arba kai nepaisydamas mokinių abejingumo, su meile tarė kelyje sutiktam aklajam, ko nori, kad tau padaryčiau. Kristus parodo, kad Dievas yra artumas, užuojauta ir švelnumas. 36. Gydydamas žmogų, jis nori prie jo prisiartinti. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį. Palietė jos ranką, palietė jų akis. Jis net gydydavo ligonius savo seilėmis, kaip motina, kad jie pajustų, jog jų gyvenimas nėra jam svetimas. Juk viešpačiai pažįstama gražioji glamonių išmonė. Tai Dievo švelnumas. Jis myli mus ne žodžiais, bet prisiartina ir būdamas arti mūsų dovanoja mums savo meilę su visu įmanomu švelnumu. 37. Kadangi mums sunku pasitikėti, nes buvome įskaudinti daugybės melagysčių, agresijų ir nusivylimų, jis šnabžda mums jausi, pasitikėk sūnau, pasitikėk dukra. Jam rūpi, kad mes įveiktume baimę ir suvoktume, jog būdami su juo neturime ko prarasti. Nepasitikinčiam Petrui Jėzus ištiesė ranką, sugriebė jį ir tarė. Ko su abejojai? Nebijok. Leisk jam prieiti prie tavęs, leisk jam prisėsti šalia. Galime abejoti daugeliu žmonių, bet ne juo. Ir nesustok dėl savo nuodėmių. Prisimink, kad daug nusidėjėlių susirinko prie stalo ir susėdo šalia Jėzaus. Ir nie vienu iš jų Jėzus nepasipiktino. Religinio elito atstovai skundėsi ir laikė jį rijūnu, ir vyno gerėjų, muitininkų ir nusidėjėlių bičiuliu. Kai fariziejai kritikavo jį dėl artumo žmonėms, kurie buvo žemos padėties ar laikomi nusidėjėliais, Jėzus jiems atsakė, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. 38. Tas pats Jėzus šiandien laukia tavęs, kad leistum jam nušviesti tavo gyvenimą, pakelti tave, pripildyti stiprybės. Prieš mirtį jis sakė savo mokiniams, nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebepamatys. O jūs mane matysite. Jis visada randa kokį nors būdą pasirodyti tavo gyvenime, kad galėtum jį sutikti. Žvilgsnis. 39. Evangelijoje pasakojama, kad pas Jėzų atėjo turtingas žmogus, kupinas idealų, bet neturintis jėgų pakeisti savo gyvenimą. Tuomet Jėzus meiliai pažvelgė į jį. Ar gali įsivaizduoti tą akimirką, kai šio žmogaus ir Jėzaus žvilgsniai susitinka? Jei jis tave pašaukė, Jei kviečia atlikti misiją, pirmiausia pažvelgia į tave, perskverbia tavo esybės gelmę, priima ir pažįsta visą, kas yra tavyje. Nukreipia į tave savo žvilgsnį. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą Jėzus pamatė du brolius. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius. 40. Daugybė Evangelijos tekstų rodo Jėzaus dėmesingumą žmonėms, jų rūpesčiams kančioms. Pavyzdžiui, matydamas minęs, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargiai ir apleisti. Kai mums atrodo, kad visi mus ignoruoja, kad niekam neįdomu, kas mums atsitinka, kad mes niekam nesvarbus, Jėzus atkreipia į mus dėmesį. Būtent tai jis parodė vienišam ir į savo mintis nugrimzdusiam Natanaeliui. Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. 41. Jėzus yra mums dėmesingas. Todėl gali atpažinti kiekvieną tavo gerą ketinimą, kiekvieną mažą gerą darbą. Evangelijoje pasakojama, kad jis pamatė vieną vargšę našlę, kuri į aukų skrynę įmetė du smulkius pinigėlius. Ir tuoj pat atkreipė į tai savo apaštalų dėmesį. Jėzus yra toks atidus, kad žavisi mumise atpažįstamais gerais dalykais. Kai šimtininkas su visišku pasitikėjimu jį maldavo, tai girdėdamas Jėzus stebėjosi. Kaip nuostabu žinoti, kad mūsų geri ketinimai ar nuveikiami pozityvūs dalykai nelieka Jėzus nepastebėti. Jis net žavisi jais, nors kiti žmonės jų nepastebi. 42. Jis, kaip žmogus, to išmoko iš savo motinos Marijos. Ji viską rūpestingai svarstė ir laikė visus įvykius savo širdyje. Nuo mažens kartu su Juozapu mokė Jėzų būti dėmesinga. Žodžiai. 43. Nors šventajame rašte Jėzaus žodis yra visada gyvas ir aktualus, kartais Jėzus prabyla mūsų viduje ir kviečia mus į geresnę vietą. Ta geresnioji vieta yra jo širdis. Jis kviečia mus ten, kur galime atgauti jėgas ir ramybę. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Todėl ragino mokinius, pasilikite manyje. 44. Jėzaus ištarti žodžiai rodė, kad jo šventumas nepanaikino jausmų. Kartais jie išreiškia aistringą meilę, liudijančią, jog jis dėl mūsų kenčia, jaudinasi, liūdi iki ašarų. Akivaizdu, Jėzus nebuvo abejingas įprastiems žmonių rūpesčiams ir nerimui, pavyzdžiui, nuovargiui ar alkiui. Gaila man minios, jie neturi ko valgyti. Jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli. 45. Evangelijoje nenuslėpiami Jėzaus jausmai Jeruzalei, mylimam miestui. Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė juo ir išreiškė savo didžiausią troškimą, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę. Evangelistai kartais parodo jį galingą ir šlovingą, tačiau taip pat nepamiršta atskleisti jo jausmų, matant draugų sielvartą bei mirtį. Evangelijoje pasakojama, kad prie Lozoriaus kapo Jėzus pravirko. O prieš tai pabrėžiama, jog Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Ir matydamas verkiančią Mariją ir ten buvusių žmonės, labai susigraudino ir susijaudino. Pasakojimas nepalieka abejonių, tai buvo nuoširdus verksmas, patiriant vidinį sukrėtimą. Galiausiai nenutylima ir Jėzaus širdgėla dėl numatomos savo smurtinės mirties nuo rankos tų, kuriuos jis taip mylėjo. Jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Net ištarė, mano siela mirtinai nuliūdusi. Šis vidinis sukrėtimas visa jėga išreiškiamas nukryžiuotojo šauksme. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? 46. Paviršutiniškai žvelgiant, visa tai gali atrodyti tik kaip religinis romantizmas. Vis dėlto tai reikšmingiausias lemiamos svarbos dalykas. Aukščiausia to išraiška prikaltas prie kryžiaus Kristus. Iškalbingiausias meilės žodis. ne tuščias kiautas, ne grynas jausmas, ne dvasinis pabėgimas. Tai yra meilė. Štai kodėl šventasis Paulius, ieškodamas tinkamų žodžių savo santykiui su Kristumi apibūdinti, sakė, jis pamilo mane ir paukojo save už mane. Tai buvo giliausias jo įsitikinimas, jis žinojo esąs mylimas. Kristaus pasiaukojimas ant kryžiaus jį patraukė, tačiau Pauliaus atsidavimas turėjo prasmę tik todėl, kad buvo kai kas dar didesnio už tą Kristaus pasiaukojimą. Jis mane pamilo. Kai daugelis žmonių savo išgelbėjimo, gerovės ir saugumo ieškojo įvairiuose religiniuose pasiūlymuose, Paulius, dvasios paliestas, gebėjo išvelgti giliau ir gerėtis didžiausių ir esminių dalykų, jis mane pamilo. 47. Kontempliuodami Kristų, žvelgdami į tai, ką jo gestai ir žodžiai byloja apie jo širdį, dabar prisiminkime, kaip bažnyčia apmąsto šventąjį viešpatės širdyje slėpinį. Trečias skyrius. Štai širdis, kuri taip pamilo. 48. Pamaldumas Kristaus širdžiai nėra nuo Jėzaus asmens atskirto organo garbinimas. Kontempliuojame ir garbiname visą Jėzų Kristų, žmogumi tapusi Dievo sūnų, parodoma atvaizdu, kuriame pabrėžtinai išryškėja jo širdis. Šiuo atveju kūno širdis suvokiama kaip privilegijuota ženklas ar atvaizdas, išreiškiantis įsikūnijusio sūnaus giliausią vidinį centrą, taip pat jo kartu dievišką ir žmogišką meilę, nes širdis labiau nei bet kuris kitas kūno narys yra natūralus jo didžiulės meilės ženklas ar simbolis. Kristaus garbinimas. 49. Būtina pabrėžti, kad su Kristaus asmeniu mus sieja draugystės ir garbinimo ryšys. Esame traukiami meilės, kurią išreiškia jo širdies atvaizdas. Pagerbėme širdį vaizduojantį paveikslą, tačiau garbinimas nukreiptas tik į gyvą į Kristų, jo dievystę ir savivertę žmogystę, kad būtume apimti jo žmogiškosios ir dieviškosios meilės. 50. Kad ir koks atvaizdas būtų pasirinktas, neabejotinai tikra, kad garbinimo objektas yra gyvoji Kristaus širdis, o ne atvaizdas, nes ji yra jo švenčiausiojo ir prisikėlusiojo kūno dalis, neatskiriama nuo tą kūną amžiams prisėmusio Dievo sūnaus. Ji garbinama kaip širdis to žodžio asmens, su kuriuo yra neatskiriamai susieta. Ją garbiname neatskirai, bet suvokdami, kad pats įsikūnyjęs sūnus, turėdama šią širdį, gyvena, myli ir priima mūsų meilę. Vadinasi, bet koks jo širdžiai skirtas meilės aktas ar garbinimas iš tikrųjų yra tinkamai ir tikrai aukojamas pačiam Kristui, nes toks vaizdavimas savaime nurodo į jį ir yra begalinės Jėzaus Kristaus meilės simbolis ir išraiškingas atvaizdas. 51. Štai kodėl niekam nevalia manyti, kad šis pamaldumas gali mus atskirti ar nukreipti nuo Jėzaus Kristaus ir jo meilės. Spontaniškai ir tiesiogiai jis orientuoja į Jėzų ir tik į jį, kviečiant į brangią draugystę, kuriai būdingas dialogas, meilė, pasitikėjimas ir garbinimas. Šis Kristus, perverta ir liepsnojančia širdimi, yra tas pats, kuris iš meilės gimė Betliejuje, tas pats, kuris vaikščiojo po Galilėją, gydydamas, rodydamas švelnumą ir skleisdamas gailestingumą, tas pats Kristus, kuris mylėjo mus iki galo, ištiesdamas savo rankas ant kryžiaus. Galiausiai jis yra tas pats, kuris prisikėlė ir šlovingai gyvena tarp mūsų. Jo atvaizdo garbinimas. 52. Pažymėtina, kad Kristaus ir jo širdies atvaizdas, nors kaip toks jokių būdų nėra garbinimo objektas, taip pat nėra ir vienas iš daugelio kitų galimai pasirinktinų atvaizdų. Jis nebuvo sugalvotas prie rašomojo stalo ar dailininko nupieštas. Tai ne vaizduotės išmonės sukurtas simbolis, tai tikras simbolis reiškiantis centrą, versmę, iš kurios liejasi visos žmonijos išganimas. 53. Egzistuoja visuotinė žmogiškoji patirtis, dėl kurios šis atvaizdas yra unikalus. Nebejotina, kad per visą istoriją ir įvairiuose pasaulio kraštuose širdis tapo giliausio asmeninio intimumo, taip pat meilingo prieraišumo jausmų ir gebėjimo mylėti simbolių. Nereikia jokio mokslinio paaiškinimo, tiesiog ranka padėta ant draugo širdies reiškia ypatingą prieraišumą. Kai žmogus įsimyli ir yra arti mylimo žmogaus, širdies plakimas pagreitėja. Kai kas nors iš mylimo žmogaus patiria apleidimą ar apgaulę, juntamas širdies suspaudimas. Kita vertus, norint išreikšti nuoširdumą, pabrėžti, kad tai tikrai kyla iš žmogaus vidaus, tvirtinama: sakau tau iš širdies. Poetinė kalba negali nepaisyti šių įtaigių patirčių, todėl neišvengiamai istorijos būvyje širdis įgyjo unikalią simbolinę galią, kuri nėra tik sąlyginė ar sutartinė. 54. Todėl suprantama, kad bažnyčia pasirinko širdies atvaizdą Jėzaus Kristaus žmogiškai ir dieviškai meiliai, bei giliausiai jo asmens esmei išreikšti. Nors ugnimi liepsnojančios širdies atvaizdas gali būti iškalbingas simbolis, primenantis mums apie Jėzaus Kristaus meilę, vis dėlto dera, kad ši širdis būtų Jėzaus Kristaus atvaizdo dalis. Taip dar prasmingiau išreiškiamas kvietimas į asmeninį santykį, susitikimą ir dialogą. Pagerbiamame Kristaus atvaizde, kuriame pabrėžtinai išsiskiria jo mylinti širdis, kartu vaizduojamas ir žvilgsnis, kviečiantis susitikti, užmegzti dialogą. Pasitikėti vaizduojamas stiprios rankos, galinčios mus paremti, matomos lūpos, prabylančios tik mums skirtais, labai asmeniškais žodžiais. 55. Ypatingas širdies pranašumas yra tai, kad jis suvokiama ne kaip atskiras organas, bet kaip vidinis vienijantis centras ir kartu kaip asmens visumos išraiška. O to negalima pasakyti apie kitus žmogaus kūno organus. Kadangi širdis yra vidinis asmens visumos centras, taigi visumą reprezentuojanti dalis, lengvai galime iškreipti jos esmę, jei kontempliuosime ją atskirai nuo viešpaties figūros. Širdies atvaizdas turėtų mus kreipti į Jėzaus Kristaus visumą, ją vienijantį centrą ir kartu iš to vienijančio centro paskatinti kontempliuoti Kristų visame jo žmogiškumo ir dieviškumo grožyje bei apstybėje. 56. Kalbama ne apie įvairių Kristaus širdies atvaizdų patrauklumą, bet apie reikšmingesnį dalyką, priešais Kristaus atvaizdus, ne ko nors prašome ar pasitikime atvaizdais, kaip tai darė senieji pagonis, bet per atvaizdus, kuriuos bučiuojame, prieš kuriuos nusiimame galvos apdangalą ir nusilenkiame, garbiname Kristų. 57. Kai kurie iš šių atvaizdų mums gali atrodyti nepatrauklus ir nelabai skatinantis mylėti ar melstis. Tai antrailis dalykas, nes atvaizdas tai yra pavidalas, sužadinantis motivaciją. Ir, kaip pasakytų rytiečiai, neturime likti įsistebeilyje į pirštą, kuris rodo į mėnulį. Eucharistijoje garbinama reali esatis, o šiuo atveju kalbama tik apie atvaizdą, kuris nors ir palaimintas kviečia pranokti jo ribas, kreipia pakelti širdį į gyvojo Kristaus širdį ir vienytis su juo. Pagerbiamas atvaizdas kviečia, nurodo, veda, įdant leistume laiką susitikdami su Kristumi ir jį garbindami mums geriausiai įsivaizduojamu būdu. Žvelgdami į atvaizdą, stojame priešais Kristų, o jo akivaizdoje meilė sustoja, kontempliuoja slėpinį, mėgaujasi juo tyloje. 58. Šalia viso to neturime pamiršti, kad šis širdies atvaizdas byloja apie žmogaus kūną, žemę, todėl jis mums kalba ir apie Dievą, kuris panorėjo įžengti į mūsų istorinę būklę, tapti istorijos dalyviu ir dalytis mūsų žemiškąją kelionę. Labiau abstrakti ir stilizuota pamaldumo forma nebūtinai būtų ištikimesnė Evangelijai, nes per šį juslėmis apčiuopiamą ir prieinamą ženklą atsiskleidžia būdas, kuriuo Dievas norėjo apsireikšti ir tapti mums artimas. Meilė yra juntama. 59. Meilė ir širdis nebūtinai vieningai dera tarpusavyje, nes žmogaus širdyje gali viešpatauti neapykanta, abejingumas ir savanaudiškumas. Tačiau nepasiekiame žmogiškosios būties pilnatvės, jei neatsižadame savęs, taip pat netampame visiškai savimi, jei nemylime. Vidinis mūsų asmens centras, sukurtas mylėti, įgyvendina Dievo planą tik tada, kai myli. Taigi širdis simbolizuoja ir meilę. 60. Mane be galo pranokstantis amžinasis Dievo sūnus panorėjo mylėti žmogišką širdimi. Jo žmogiškieji jausmai tampa begalinės ir galutinės meilės sakramentu. Taigi jo širdis nėra fizinis simbolis, išreiškintis vien dvasinę ar nuo materijos atskirtą tikrovę. Į viešpaties širdį nukreiptas žvilgsnis kontempliuoja fizinę tikrovę, jo žmogišką į kūną, kuris įgalina Kristų išgyventi labai žmogiškus, panašius į mūsų jausmus bei emocijas, tačiau jie yra visiškai perkeisti jo dieviškosios meilės. Pamaldumo siekis yra Dievo sūnaus asmens begalinė meilė, tačiau dera pabrėžti, kad ji neatsiejama nuo jo žmogiškosios meilės ir tai pasiekti mums padeda jo kūniškosios širdies atvaizdas. 61. Ir šiandien širdis populiariai žmonių suprantama, kaip kiekvieno žmogaus jausminis centras, taigi ji geriausiai gali išreikšti dieviškąją Kristaus meilę, visiems laikams neatskiriamai susieta su jo visiškai žmogiška meilė. Jau Pijus XII priminė, kad Dievo žodis, kai aprašoma Jėzaus širdies meilė, apima ne tik dieviškąją meilę, bet ir žmogiškojo, meilingo prieraišumo jausmus. Nėra abejonių, kad Kristaus širdis, hipostatiškai sujungta su dieviškoju žodžio asmeniu, pulsavo meilę ir juntamu švelnumu. 62. Bažnyčios tėvai, prieštaraudami tiems, kurie neigė ar menkino tikrąją Kristaus žmogystę, primiktinai akcentavo konkrečią ir apčiuopiamą viešpatį žmogiškųjų jausmų tikrovę. Antai šventasis Bazilijus pabrėžė, jog viešpatis įsikūnijimas buvo ne kažkas išgalvota, bet kad viešpats turėjo prigimtines jusles. Šventasis Jonas Auksaburnis pateikė pavyzdį. Jei jis nebūtų turėjęs mūsų prigimties, nebūtų daug kartų patyręs liūdesio. Šventasis Ambraziejus tvirtino, kadangi jis prisiėmė sielą, tai prisiėmė ir sielos aistras. O šventasis Augustinas žmogiškuosius jausmus parodo kaip tikrovę, kuri Kristui ją prisiėmus nebėra svetima malonės gyvenimui. Mūsų viešpats Jėzus Kristus ne iš būtinybės, bet savo valia dėl gailestingumo prisimė šiuos žmogiškojo silpnumo padarinius, taip pat ir žmogiškojo kūno mirtį. Todėl, jei kam tektų liūdėti ar kentėti, išgyvenant žmogiškas pagundas, jis neturėtų manyti esąs Kristaus malonės apleistas. Galiausiai šventasis Jonas Damaskietis, šią realią, efektyvėje Kristaus žmogystės patirtį laikė ženklų, kad jis prisiėmė visą mūsų prigimtį, o ne jos dalį, jog ją visą atpirktų ir perkeistų. Taigi Kristus prisiėmė visų žmogaus prigimtį sudarančius elementus, kad visi jie būtų pašventinti. 63. Čia verta pacituoti vieno teologo mintis. Pasak jo, dėl graikiškojo mąstymo įtakos teologija ilgą laiką kūną ir jausmus buvo nustumusi į iki žmogišką, nežmogišką ar tikrajam žmogiškumui pagundas keliančią plotmę. Tačiau tai, ko teologija neišsprendė teoriškai, rado sprendimą dvasingumo praktikoje. Dvasingume ir liaudiškajame religingume išlaikytas gyvas santykis su somatiniais, psichologiniais ir istoriniais Jėzaus aspektais. Kryžiaus kelio stotis, Jėzaus žaizdų gerbimas, brangiausiojo kraujo dvasingumas, pamaldumas Jėzaus širdžiai, eucharistinės praktikos. Visa tai užpildė teologijos spragas, maitino vaizduotę ir širdį, puoselėjo meilę ir švelnumą Kristui, viltį ir atminimą, troškimą ir ilgesį. Protas ir logika ėjo kitais keliais.
Girdėjote ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogišką ir dievišką meilę, skaitė Jonas Lamauskas.